Hello.
Hello to my
Kevin, pnawn da, siw ti?
Fi'n iawn, diolch, ti'n iawn?
Fi'n oce, diolch, chyrti, mae'r lamp na yn strategically placed, oh. Diwch bend y bend i fyna, mae'n iawn da fi, yw'n?
Di hwnna wel?
Ie, na well. Mae croeso i chi, croeso i Cymeriadau Cymru unwaith eto gyda i Chris Jones a fy ngŵr gwadd wythnos hon yw, wel mae'n bach, fi'n meddwl mae Polly Matthew'r gair am Kevin Roberts, mae'n awdur, mae'n actor, mae'n gyfarwyddwr cerdd, bach o bob peth. Kevin, croeso gyda gyd.
Diolch yn fawr iawn.
Ie, yeah, Polly Matthew, ti yn neud bach o bob peth, wastawery dros y blynyddoedd yn dweud, ond nawr Clyw, ti ar y cyfryngau cymdeithasol fel fi. Dwi'n hoffi dy gyfrir trydar i Twitter di, achos dwi'n cael yr argraff bod ti'n teimlo bod ti wedi ffindio rhyw fath o blatfform yn sydyn iawn i leisio, i ddweud dy farnu, i fynegu dy dimladau am bach o amwledyddiaeth, am bach o bob peth, o'n i'n iawn?
Ond sicr, dwi'n mynhau bod ar trydar. Dwi wedi cael cyfnod mwy tawedog yn ddiweddar, ond am fod i ar ganol sgwennu fy hunan gofiant i Wasg y Bwthyn.
O, reit.
Okay. A wedyn, Mae rhywun rwsydd ei gilydd yn cael gwaredu'r teimladau yna'n sgwennu ar hyn o bryd i'n hunan gofiant, ond unwaith fydd hwnnw wedi dod i fwcwl yna fyddai nôl yn trydaru eto, dwi'n siŵr.
Ond yw'n broses, o, digon teg, cathartig i sgrenni, ond ti'n meddwl bod yw'n broses cathartig i fod o bach o keyboard warrior mewn ffordd ar Twitter, ar Facebook, ag Instagram, ag ar cyfryngau, achos oedd pethau fydda ddim i gael am sôn i'n ifanc o dde, let's face it.
Dim o gwbl. A dweud y gwir, dydw i'm yn gwneud dim byd fel gweplyfr na dim byd arall. Dim ond, ddechreuais i ar y trydar er mwyn hysbysebu lot o'r stwff oeddwn ni'n gwneud yn Glaneithwy, lle oedd o'n gyfle i gael ffordd wahanol o gael pethau allan yna. Yeah, yeah. Ond wedyn, nes i ddechrau cymryd i ddordeb wedyn mewn be oedd gen pobl eraill i ddweud a dechrau ymateb gen hw, felly ddechreuodd yr awydd wedyn. Ac yn enwedig yn ystod y ddau lockdown hegar na geithon ni, dwi'n meddwl na dyna pryd eisiau ati o ddifri i ddechrau meddwl, sgyn i neb i siarad efo nhw rwan, ond trydarwyr ar rhian a fyna.
Ie, ie, dwi'n gwybod beth ti fel, ond mae'n gallu bod yn bryglis o, wel, ti'n bod, mae ti dros treulio just digon amser arno fo. Ond Clyw, gan i fynd nôl, sgwn i sef byddai trydar a gweplyfr yn dyddiau hapnod 1982. Mae'r lot o'n i'n digon hen yn amlwg i gofio S4C yn cychwyn 1982. A dwi'n meddwl mai hapnod, neu cyfres hapnod, oedd un o'r cyfresu cyntaf ar y sianel, dwi'n iawn?
Ath yr benod gyntaf o'r gyfres gyntaf allan ar ail noson y sianel, do.
Right. Nawr, yeah. Dwi wedi edrych rhyw fath o ystyr y gair hapnod, ac yn Saesneg, accidental. Felly, pa mor accidental oedd y peth?
Wel, mewn ffordd, ystyr accidental yna yn Saesneg ydy sharp neu flat ym myd cerddoriaeth, fyda.
Right.
A dyna da ni'n galw yr arwyddnod, yeah, right, sharp right, right. Neu flat ydy hapnodyn mewn ffordd, lly. Right. A wedyn, chwilio am ryw derminoleg fel mae lot o'r cora yma yn galw eu hunan yn coda neu'n enwa cerddorol mewn ffordd, lly. Wedyn, o'r byd yna ddoth o, yr enw cyntaf wnaethon ni drafod i ddefnyddio oedd G. Bink. Eto oherwydd y peth technegol cerddorol. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi ffafrio hapnod o'r dechrau oherwydd bod o'n fyr ac yn eitha bachog.
Ie, ac yn weddol arloesol ar y pryd, yn dod. Ti'n meddwl, ni'n siarad 1982, oedd yn wahanol iawn, oedd yn anghyffredin iawn yn y Gymraeg hynny yw. Felly, fi'n siŵr gathoch chi gyfnod. Ffantastig, do?
Yn rhyfedd iawn, dwi'n newydd fod oedd ar y cyfrifiadau rwan yn sgwennu cyfnod hapnod, lle da. Wedyn, mae'n eitha byw yn ynghofi ar hyn o bryd. Oh, right. Mae'r pedwar ohono ni, Rhian a fi, wrth gwrs, oedden ni'n aeloda, ac Anne Roberts Merch, y diweddar Wilbert Lloyd Roberts, sef Sylfaenydd Cwmni Theatr Cymru, ac Gwyn Fawn, sydd yn dal yn rhan o gast round a round ar hyn o bryd, oedd y pedwar ohono ni lle de, efo'n gilydd. A does gen i ddim byd mond atgofion braf o'r cyfnod yna. Nath o ddechrau O'n i'n gweithio fel actor llawrydd hefo cwmni theatr Crwban ar y pryd yn Aberystwyth. Ac Anne Roberts yn digwydd bod yn actores hefo'r cwmni. Ac oeddwn i'n dueddol yn ystod gyda'r nos o wrando ar gerddoriaeth. Ar y pryd, wrth gwrs, LPs oeddwn i gyd yn wrando ar vinyls. Ac oedd y ddau ohonon ni'n hoffi'r un math o fiwsig yn licio Manhattan Transfer, y Swingles, y King Singers, a canu Harmony Clos, ac grwpiau oedd yn cyfuno dipyn o ddawns a chân a theatr ac adloni lle de. Fel a ddechreuodd o, a wedyn ddoes i nôl wedyn adre o'n i disgwennu pantomime i Cwmni Theatr Cymru o'r enw Gitonydd Cacwn, a mi oedd Gwyn Fôn yn digwydd bod yn rhan o'r cast hwnnw, tenor arbennig o dda, a wedyn ddoth Anne a Gwyn draw i'n tŷ ni, ac oeddwn ni wrthi'n canu o gwmpas y piano, ac yn meddwl, o, mae da ni'n fyro un soprano yn fan hyn. Wrth gwrs, oedd Rhian ar y pryd yn fam ifanc drws nesa hefo'r babi, a yn rhyfedd iawn wrth sgwennu'r stori rŵan, o'n i'n meddwl, pam na wnaethon ni'n gofyn i Rhian o'r
Yn y lle
cychwyn?
cyntaf, ie.
Ie, dwi'n gwybod, mae'n swnio di fi'n bach yn sexist, ond ddim dyna oedd o gwbl. Oedd rhywun jyst yn meddwl, wel, ar hyn o bryd, fysa hi'n gallu ymrwymo oherwydd bod hi'n fam ifanc, lle, ac oedd hi'n feichiog efo Mirain ar y pryd hefyd. Lle. A wedyn, oeddwn i'n meddwl, wel, a dyma ni'n dweud, o ti drwodd i ganu efo ni? A wedyn, fel yna, ar hap, a damwain, a dweud y gwir, y digwyddodd hynna, a wedyn, wnaethon ni feddwl, wel, mae hwn gweithio'n gret. Oedd yr chemistry rhyngthon ni'n gweithio o'r dechrau. Oeddwn ni'n licio'n gilydd, sy'n bwysig pawb, dwi'n meddwl.
Ond eto, ti'n meddwl, fel fi'n gweud, yn y Gymraeg, o, ddim byd fel yna wedi bod o'r blaen, o'ch chi fel rhyw fath o Manhattan Transfer Cymreig, yn dwch, achos oedd yn wahanol yn dod, oedd yn unigryw, a gethoch chi be, tair cyfres ar ysbryd?
Ia, a mi fuon ni allan yng Nghanada yn cynrychioli Cymru yn yr Indigenous People's Theatre Celebration.
Indigenous peoples are really
Ia,
two
oedd hwnna'n brofiad anhygoel a dweud y gwir, gyda, lle oedd gen ti rhyw dair gwaith llwyfanwyd yr wyl, a mae o'n bechod a dweud y gwir, dwi'n bod yn trio gwglo i weld os oes rhywbeth cyffelyb yn dal i ddigwydd, lle ti'n gwybod. Indiaid o un o'r reservations yn ymyl Peterborough yng Nghanada, dim yn bell o Toronto, oedd yn cynnal yr wyl yma. A mi oedd na, oedd yr Aborigine yna, mi oedd y Samis yna, mi oedd yr Inuit yna. Ond na gynrychiolaeth o bob gwlad, neu dim bob gwlad, cynrychiolaeth fawr o wledydd lleiafrifol oedd lle oedd ieithoedd nhw a'u diwylliant nhw wedi erydu. A wedyn, oeddwn ni'n cynnal gweithdai ymysg yn gilydd bob dydd, pawb yn rhannu rhyw stori, rhyw ffordd o ganu, dawnsio'r rhythma i'n gilydd. Ac eto, fel o'n i'n dweud yn y hunan gofiant, dwi'n dal i ddefnyddio rei o'r technegau a'r sgiliau ddysgu si adeg yny yn Toronto, rŵan yn yng Ngwersi'n Glanaethwy hefyd. Oedd hwnna'n brofiad anfarth i mi.
Ie, siŵr o. Oedd e'n gyfle gwych i ti wedyn ar tri aras po i ddefnyddio, ti'n meddwl, chi oedd y ddalentau o canu, o berfformio, i actio. Oedd e'n gyfuniad y bach o bob peth, yn doedd? Ti'n meddwl fysa
Wel,
rhywbeth fel yn gweithio yng Nghymraeg heddiw, sgwn i?
o'n sicr, yn sicr fysa fo. Wel, rhywbeth fel hapnod, ti'n feddwl, neu rhywbeth fatha?
Rhywbeth fel hapnod.
Ia, wel, mwy na thebyg fatha bob oes, fysa rhaid esblygu'r peth i rhywle. Ond dwi yn ffeindio bod na ryw ofod ymyd adloniant ysgafn. Dwi'n gwybod, ydy ni wedi gorffwys ar yn rhwyfa, bod ni'n meddwl bod ni'n ticio'r bocsys yna i gyd efo rhaglenni fel Noson Lawen, dweud, lle ti'n gwybod, a bod bob dim wedi gywasgu i'r un rhaglen yna. Liciwn ni i weld ni'n agor mwy allan a rhoi cyfle i bobl sy'n gallu adloni a dim jyst actorion da neu cantorion da. Mae'n dal i ddigwydd mewn sioeau cerdd, ond os ti di sylwi, mae hyd yn oed y sioe gerdd wedi ffeindiau lle falle yn ysteddfod genedlaethol fel cystadleuaeth, ond falle ddim gweith gymaint o yn cael ei llwyfannu pan oedd Theatr Ieuenctid Maldwyn ddydw ni yn ei bri, lle da.
Right, okay, well, mae'na alwad ffôn neu e-bost i Esper Rec, fyna Kevin, dwi'n meddwl? Ysgio, right. Gan i siarad yn gyflym iawn, der, am yr ochr ar y wel, un o'r bethau eraill, ti wedi bod actio, wrth gwrs, os blynyddoedd, ti wedi bod yn bach o bob peth. Bywyd actor yn gyffredinol, mae lot o actorion wedi bod ar y podlediad yma. Iasgo, bywyd anodd, Kevin, yn ywedig yn y Gymraeg ac yng Nghymru. Lot o bwysau i wneud pethau arall fechia i fynd tu allan i Gymru, tu o'n ti gladd offa. Bywyd anodd dros ben?
Mi oedd o, a mae o'n dal i fod yn anodd. Dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn lwcus iawn yn y cyfnod lle ddechreuon ni eisiau ar gwrs ôl radd i Coleg Cerdd a Drama. Ar y cwrs hwnnw, ond mi oedd Sean Eirian, y diweddar Sean Eirian, y diweddar May Jones, Wyn Bowen Harris a chydig o actorion eraill dwi wedi bod yn actio hefo nhw ar hyd y blynyddoedd. A dwi'n meddwl bod ni wedi bod yn ffodus yn hynny o beth, bod ni wedi bod yn griw hefo'n gilydd oedd yn dylanwadu ar yn gilydd. Mewn ffordd wnaethon ni sgwennu lot o sioea hefo'n gilydd. Doth Wilbert Lloyd Roberts i lawr i'n gweld yn un ystod y cwrs hwnnw. Cwrs Cymraeg gyda llaw yn Coleg Cerdd a Drama ar y pryd. Nath y cwrs yn anffodus ddim para mond rhyw 5-6 mlynedd. A dwi'n dal yn meddwl bod yna le i gael cwrs Cymraeg yng Nghole Cerdd a Drama, ond pwnc arall i hwnnw. Mi ddoth Wilbert i lawr a chynnig cytundeb i 5 ohono ni i fod yn rhan o gwmni Theatr Antur, oedd Wilbert yn ei alw fo, sef y cwmni arbrofol oedd gynnu fo dan adain cwmni Theatr Cymru. Wedyn, os oedd na rhywun yn cwyno wedyn bod ni'n regu, neu bod yn ydy bu'n bach yn gwthio ffinia, oedd Wilbert yn gallu rhoi dy bai wedyn na rhywun, oi, a rhyw bobl ifanc di hein chi'n arbrofi. Di hein i'r cwmni Theatr Cymru go iawn. Yeah. Ond mi roth o lwyfan i ni am tua'r 3-4 blynedd i ddyfeisio sgwennu'n sioen hynna'n, ac o'r fan honno, dwi'n grediniol, y dechreuodd nifer o'r cwmnïau llai wedyn fel cwmni Hwyl a Fflag, Theatr Bara Caws, cwmni'r Fran Wen. Dwi'n meddwl bod na nifer ohono ni wedi meithrin sgiliau drwy orfod cyfarwyddo, sgwennu, dyfeisio yn ogystal ag actio yn sioe.
So yn hynny o beth en, o ti'n ffindio fe fel actor yn fywyd anodd o ran y clywediadau a ti'n bod yr ochr negyddol sport, ti'n meddwl lot o nas yn cael ei dweud yn dos, a wedyn sy'n rhaid iawn ti'n cael ie, hyd yn o'r pobol fel Sharon Morgan yn dweud. Felly, o ti'n ffynnu y bywyd yn anodd?
Wel, yn digwydd bod, pan ddoes i o Coleg Cerdd a Drama a cychwyn ar yngwaith efo Wilbert, nath Rhian a Fina ddarganfod bod Rhian yn feichiog. A wedyn oeddwn i'n meddwl, oeddwn i ddim wedi trefnu hyn ddigwydd, oeddwn i ddim yn gwybod a dweud y gwir os fysa ni'n gallu cael plant ar y pryd. Oedd y doctor wedi dweud wrth Rian, wel, dwi'm yn gwybod os ydych eich corff chi'n yn creu digon yn fusol i chi fedru beichiogi, byth. Wedyn, oeddwn ni dan ddim pyn bach o sioc ar y dechrau. Wedyn o'n i'n dechrau gweithio i Cwmni Theatr Cymru nôl yn 1976 yn briod efo babi ar 33 punt yr wythnos ac yn talu 12 punt o rent yn nôl i Cwmni Theatr Cymru. Wow. Felly mi oeddwn ni ar wir oedd y blaidd wrth y drws yn ddyddiol lle da. Ac dwi'n meddwl bod hwnna wedi dod ar Rhian a fi nes at yn gilydd. Ond oeddwn ni'n byw dan straen ofnadwy, achos weithiau ni'n gorfod mynd i ffwrdd ar daith. Oedd hi ar ben ei hun adran magu'r babi, ac oeddwn ni'n dlawd. Oeddwn ni'n meddwl dlawd, lle de, a bod ti'n 2 blynedd. Ond o'n i'n cael cytundebau cyson gyn Wilbert. Ond nes i ddim dechrau medru fforddio i hyd yn oed gallu prynu potel o win nes o'n i'n efo'n pryd bwyd yn y beth bynnag, na mynd allan yn bryd o fwyd, nes ddechreuais i gael cynnig rhyw amball i gyfres radio a drama radio gyn y BBC ym Mangor, a wedyn yn raddol bach ges i'n nghyfres yn hun ar Radio Cymru o'r enw Ribid i Res, ges i wedyn wahoddiad i gyflwyno Thalabalam i HTV oedd yn rhaglen i blant. Wedyn, yn raddol bach, ddechreuais i deimlo mae yna fanteision mewn dwad yn riant yn ifanc iawn, achos pen yma i fywyd, da ni rwan wrth gwrs efo'n wirion, a da ni dal yn nain a taid gweddol ifanc yn gallu mwynhau y teulu, falle di bi bach mwy pen yma i fywyd.
Ie, yeah, wel diddorol. Wel, gan ni'n sôn y blant, gan ni'n mynd ôl i'r cychwyn gyntaf wedi dweud, fygwraeth i, un o lle yw ti, lle ystyr y fagu, lle ystyr ysgol?
Ges i ngeni a magu yn Llan Llyfni mewn tyddyn bach ar ochr mynydd o'r enw Cwm Dilyn a Chwm Silyn yn Llan Llyfni. Oedd fy nhad yn Saer Maen, ac oedd gynno ni ddim car na ddim byd, oedd ni jyst yn byw ar ochr rhyw fynydd nes yn saith oed. Nes i'n symud i'r pentrau fyw tan o'n i'n saith oed, a wedyn dyna pryd nath mam fynd i gadw siop ym mhentra Llan Llyfni a symudon i'r pentra fy mrawd a fi na. Mae gen i frawd hun o'r enw Alan sy'n byw yng Nghaerfyrddin. Oedd o dysgu CDT yn Ysgol Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin am rhan fwyaf o'i fywyd proffesiynol. Mae wedi ymddeol erbyn hyn. A mi aeth y ddau ohono ni Goleg y Drindod Caerfyrddin am Alan yn dal i fyw yng Nghaerfyrddin. A mi fi si'n byw yng Nghaerfyrddin am saith mlynedd tra ro'n i'n gyfarwyddwr artistig y Theatr Genedlaethol. Felly mae gennym ni ddipyn o gysylltiad efo Caerfyrddin, ac mae chwaer Rhian hefyd yn rhedeg busnes yng Nghaerfyrddin. Wedyn...
Oedd perfformio, canu, actio yn rhan o'r teulu, oedd na ddylanwadau teuluol y bethau yn tymor wrth dyfu fyny?
Oedd. Mi oedd y gynnu ni deulu mawr. Oedd mam yn un o 11 o blant, a'n nhad yn un o 8 o blant. Mae gen i tua 60 o gefndryd a chynaetherod cynta. Mi oedd 6 o frodyr mam yn aelodau o gorau meibion. Ac mi oedd i chwaer hi yn biannydd, oedd mam yn gantores arbennig o dda. Ac ar ochr yn nhad, mi oedd yn nhad, teulu'n nhad yn fwy gwasgaredig, maen nhw'n byw dros y byd i gyd, Llynda. Wedyn, nes i'n dwad i nabod teulu'n nhad yn agos iawn, ond mi oedd i gyfneithar o, Mary King Sarah, yn gantores enwog iawn yn Rhoad y Ganrif Ddwytha, a mi enillodd hi'r unawd soprano a contralto a'r ddeiawd agorad yn Steddfod Genedlaethol Caernarfon 1906, dwi'n meddwl oedd hi. Mi aeth i America wedyn i fyw, nath i gael, fel oedd yr unawdwyr mawr yn y cyfnod yna, yn syth wedi chi ennill yn y genedlaethol, ta chi'n mynd ar ryw bordaeth fawr wedyn efo ryw gor meibion, a mi aeth i efo cor meibion y Moelwyn i America i ganu, a mi nath i gyfarfod i gŵr yn fanno am i arhosodd yno, ond mi oedd hi'n gantores enwog iawn.
Felly, oedd y weddol anochel mewn ffordd, mae un fyd cerddoriaeth cerddorol est i sbo, neu oedd rhywbeth arall yn tynnu dy fyd i'n ysgol?
Dim ar wahan i dram. nac oedd dim, ac i ddiddordeb mewn iaith, y Gymraeg, dwi'n meddwl bod mod i chydig yn dyslexig yn yr iaith Saesneg. Do'n ni'm yn deall y bydda rhywun yn gallu bod yn dyslexig mewn un iaith a ddim yn y llall.
Right.
Ond mi sgwennis i sioe o'r enw Cam Llisafu unwaith ynglyn â dyslexia lle de.
Okay.
Ia, nes di drysu fan o'n
do. Nes i ddal, ia, oce.
Cam Llisafu, ia. Achos o'n i'n drysu yr iaith Saesneg pan o'n i'n hogyn bach lle de. Dwi wedi cael rhywfaint o gymorth, ond mi oedd yr iaith Saesneg yn boen i mi'n yr ysgol, ond Cymraeg a cherddoriaeth, a mi oedd ni'n ffodus iawn ar y pryd, doedd drama ddim yn bwnc dewisol yn yr ysgol ar y pryd, ond mi oedd gyno ni adran drama arbennig o dda yn Ysgol Dyffryn Anlla, adran actio llyde, cymdeithas drama,
yeah.
A mi oedd Dr John William Jones yn dod bob blwyddyn i gyfarwyddo dramau Ysgol Dyffryn Anlla. A dwi'n meddwl a fanna nes i fwrw mhrentisiaeth fel actor, Ysgol Gynradd Llan Llyfni eisi, a mi oedd Ysgol Gynradd Llan Llyfni yn gystadleuwyr brwd yn yr urdd ar y pryd. Er bod o'n bentra bach, oedd ni'n ennill yn flynyddol yn y genedlaethol dan arweiniad Glynwan y prifathro. Ddiodd Glynwan farw llynydd yn 92 oed, dwi'n meddwl oedd o. A dweud y gwir, dwi'n pitio na fysa hynna'n gofian ti wedi dod allan cyn i'r hen Glynwan farw, achos dwi'n talu teyrnged iddo fo yn honno.
Yeah.
Wedyn, dwi'n meddwl weithiau, efallai bod o'n rhan o'r teulu, ond o'n i'n digwydd bod hefyd yn y llefydd iawn ar yr amser iawn, dim i gael y cyfle o safbwynt, dych chi'n gwybod, cytundeba na dim byd fel la, ond i gael yn rhwytho mewn canu a drama. A Winford Ellis Owen yn un arall oedd yn Ysgol Dyffryn Nantlle hefo fi, Bryn Fôn, Mari Gwilym, oedden ni gyd yn yr un cyfnod ac i gyd yn cael yr un cyfleon ma lle. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn feithrinfa arbennig o dda i ni bryd hynny.
Chi'n help i fynd wedyn i goleg yn Gaerfyrddin a wedyn nes i Gaerdydd hefyd, do, coleg cadw drama, ie?
Do. Yn digwydd bod, Nora Isaac oedd y dylanwad anferth arna fi'n coleg y Drindod, fel nifer o bobl eraill o'r cyfnod yna, lle da ni gyd yn cofio Nora hefo ryw barchedi gofn yn ogystal a atgofion melus iawn. Nath i greu cwmni o'r enw Lleisiau Llên. Rhyw 8-9 ohono ni, oedd hi wedi cael comisiwn gan Cyngor Celfyddydau i addasu ac i lwyfannu a dathlu y cyfieithiad o'r testament newydd nôl yn y 70au. A mi, dwi siŵr bod wedi rhoi o leia 75 o berfformiadau yn teithio gwmpas Capeli Cymru hefo'r perfformiad yma. A wedyn, mwy o sydyn, er mae cerddoriaeth a Chymraeg oedd ym mhrif bynciau yn y Drindod, ac o'n i wedi bod am gyfweliad yng Ngholau Cerdd a Drama i fynd yn ganwr pan o'n i'n y chwecha dosbarth, ond mi wnes i bwdu yn y clyweliad hwnnw am nifer o reswm yma.
OK.
Ie, ia, stori arall i honno, ond efallai ni deo hwnna nes ymlaen. Ond wedyn, o'n i ddim eisiau mynd i'r coleg, ac oedd mam wedi dychryn am ei bywyd, ond ges i lythyr yn cael nerbyn i'r coleg, ac yn ei dweud, dwi'n eisiau mynd yna o gwbl. A mam yn dweud, o, dwi wedi talu am wersi i chdi'n... O'n i'n cael gwersi bob noson o'r wsos, o'n i'n cael gwersi dawns, o'n i'n cael gwersi gitar, o'n i'n cael gwersi piano, o'n i'n cael voice training, o'n i'n cael gwersi llefaru, o'n i'n mynd i gyngherddar benwythnosau. Nethon nhw wario o ffortiwn yna fi pan o'n i'n hogyn ifanc yn hyfforddi yn bob maes posib. A wedyn mwy o sydyn, dyma fi'n dweud, dwi'n eisiau mynd. Ges i draed o'r rhyfedda, a dyma fi'n mynd i goleg y Drindod i astudio fod yn athro, a peidio gwneud cerddoriaeth nes i na fel prif bwnc a Cymraeg. A oedd Nora Isaac yn dweud, pam soch chi'n dod i'r adran ddrama? Sa'n licio hyn, fi'n credu bod chi'n actor rhyfeddol o dda. Dewch da ni, ac o'n i dweud, ond Miss Isaac, da chi'n hyfforddi drama, pa dwi'n cael yn arlithoedd Cymraeg, beth yw'r gwaniaeth? Ma gwaniaeth, credwch chi, ond nes i wrthod symud o'r adran Gymraeg i'r adran drama. Achos o'n i'n cael y gorau o ddau fyd, oedd na gymdeithas drama yn y Drindod, ac o'n i'n mwynhau cerddoriaeth, o'n i'n mwynhau'r pwnc. A mi oedd gynno ni ddarlithydd hyfryd o'r enw John Hefin ar y pryd yn darlithio drwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngholeg y Drindod, dysgu cerdd drwy gyfrwng y Gymraeg. A wedyn, mwy o sydyn, fel o'n i'n dod i ddiwedd yn rhydydd flwyddyn, dyma na gyhoeddi bod na gwrs ôl radd yn y Gymraeg yn mynd i gael ei gynnal mewn actio yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd. A felly nes i ddim tri am swydd athro, nes i dri am le ar y cwrs yma yng Nghaerdydd, a fel dwi'n dweud, the rest is history yn yr ystyr o bo fi wedi bod yna hefo May Jones a Sean Eirian ddiwrnod y dylanwad mwyaf na fi, mwy na'r darlithwyr bron, lle de, yr cnewyllyn na o bobl ddoth at ei gilydd eto, nath wneud y trobwynt na'n ymywyd i.
A nes ti ddysgu erioed?
Naddo. Na. Wel, dwi'n dweud clwyddo, nes i dipyn bach o waith llanw pan o'n i allan o waith.
Right.
A hefyd, wrth gwrs, dwi wedi dysgu rwan am 30 mlynedd. Dwi'n gwybod bod o'n dysgu gwahanol. Ond mi ydy'n ni'n dysgu drama tygau yn blaenaethwy hefyd. Lly, dwi wedyn, dwi'n ni'n neud elfen o ddysgu academaidd. Ond yr trobwynt mawr nesau mi oedd streic yr athrawon yn yr 80au, dwi'n cofio 86-87, a mi oedd ysteddfod yr urdd ar y pryd yn Dyffryn Ogwen, yn Bethesda, a Will Lloyd Davies, y prifathro yn Ysgol y Garnedd ar y pryd, lle ddim mhlant i'n mynd, oedd o hefyd yn gadeirydd pwyllgor gwaith ysteddfod yr urdd, a mi oedd o'n torri galon yn sylweddoli bod streic yr athrawon yn mynd i effeithio'n ofnadwy ar yr urdd y flwyddyn honno. A wedyn mi roedd Will a Finan pennant yn gilydd a dweud, wel, be os pan o'n i di wadd rhieni fewn i drio helpu'r athrawon mewn ffordd, achos oedd yr athrawon ddim yn cael hyfforddi'r plant y flwyddyn honno. Felly, be am i ni wneud rhywbeth ar ôl ysgol a bod rhieni'n dod yn fwy o ran o'r gweithgaredd, os ych chi fod o'n helpu a dweud i si, wel, gorau fedrau, o'n i'n gweithio fo theatr bar a caws ar y pryd, ond mi o'n i'n rhedeg i fewn i'r garnedd amser cinio ac yn y nos wedyn a weithio ar ben wythnos. A felly ges i'r cyfle cyntaf mewn ffordd i ddysgu a sgwennu a dyfeisio i bobl ifanc.
Yeah.
A wedyn, nath na nifer o rieni ofyn, o, oh, mae'r plant isio mwy, wan. A wedyn, pan ddoth ysteddfod wedyn, na, yn ystod blwyddyn Bethesda, Dyffryn Ogwen, mi sgwennodd May Jones sioe o'r enw Danoed, a fina'n cyfarwyddo, i flynyddoedd 7, 8 a 9. Achos o'n i wedi deud wrth Sian Eirian yn yr urdd ar y pryd, dwi'n isio gwneud pasiant y plant. Gen i ddim diddordeb. O'n i wedi gwneud y sioe opera rock ta, yn y nos, mynda chi. A mae fi'n deud, pam na'r unig blant sydd ddim yn cael cymryd rhan ydy blwyddyn 7, 8 a 9 ta? A dyma hi'n deud, os gen ti ffansi wneud rhywbeth efo'r heini? Ia, oes. A wedyn dyna sydd dechreuais i weithio efo plant blynyddoedd 7, 8 a 9.
Yeah.
A wedyn pan ddoth yr steddfod yr urdd i Ddyffryn Anllar rhyw bedair blynedd wedyn, ddeth nhw ofyn i mi eto i gyfarwyddo sioe. A mi sgwennis i sioe o'r enw 3-2-1, eto am y blynyddoedd Form 1, 2 a 3 ar y pryd oedd nhw de. A mi oedd honno'n 89, dwi'n meddwl. Ia, 89. A pan ddoth y cynhyrchiad yna i ben, oedd gen i 60 yn y cast, a dyma lle dwi'n rhoi dy bai ar Rhian, mewn ffordd. Nath hi ddeud, ti'n gwybod bod chdi wedi bod isio dechrau ysgol ddrama erioed, achos fi oedd yn paldarion ynglyn â hynna drwy'r amser a dweud, oh, ti'n fe, mae gen i freuddwyd rhyw ddwrnod fydd gyno ni ysgol ddrama yn hynna'n.
O, wel, neu'n i siarad am hwnna, mewn leidiau, pa'i mynd rhywbeth eto, gawn ni'n dod o'r ddwrnod. Gawn ni'n gael eu hoi fach, ni'n mynd i gael hoi fach, dwi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach i ti, rhyw fath o quick fire questions, rai, gei di Emily, chi'n eisiau. O, ffaid! Felly, Cameron Roberts, rygbi neu pêl-droed?
O rygbi.
O rygbi? O, oce, okay, byddwn ni mewn. Byddai'r wyna'r gogledd wedi gweud pêl droed hwnna.
O, peidiwch am beirniadu ni'n rhy gyflym fel a bod yn rhy blwyddo. Na, na i sôn am pêl droed yn es ymlaen a pan dwi'n gasaio.
O, oce, ffai. Na re, gan amla, wyt ti'n berson gwydd yn hanner llawn neu gwydd yn hanner gwag?
O, hanner llawn.
Ie, yeah, drwy'r amser, ie? Yeah.
Na, doeddwn ni ddim yn ystod Covid.
Wel, na, neb yn ystod Covid.
Na, na, na.
Be sy ti'n dweud yw dy wendid fwyadu?
Dwi ormod o berffeithydd weithiau i blesio fi'n hun hyd yn oes. Dwi'n gwylltio fo fi'n hun weithiau am beidio bod yn fwy amnedgar.
A bach rwy'n galed yn fy hun, felly?
Ie.
Beth oedd y pwnc gweitha yn yr ysgol?
Physics.
Physics? Ie. O'n i'n mynd deall pwynt physics, mae'n i'n gyfarfod. Ie, ie. Oce.
Ie.
Person bore neu person nos?
Nos.
Okay. Cwn neu cathod?
Ww, dwi ar y ffens. Cathod oedd gen i pan o'n i'n hogyn bach, ond dwi wedi dechrau dod i licio anian cwn gymaint yn fwy yn ddiweddar, achos bod gen i'n plant i gwn.
Ah, right, okay. Gwyn gwen neu gwyn coch?
Rosie.
Rosie, okay.
Sorry,
sorry. Na, dim problem. Na, pwy oedd dy childhood crush cyntaf di?
Shirley Bassey.
Efe? Tiw, tiw. Dyddiau Goldfinger a James Bond neu hyd yn oed cyn hynny?
Hyd yn oed cyn hynny. Hyd yn oed cyn hynny.
Wel, o'n
hyd yn oed yn glywis i llais i tro cyntaf ar y radio nes i jyst mynd pretty hon.
Oh, wow.
A dwi'n dal... Dwi wedi bod yn gweld Bassey'n canu tua 5 neu 6 o weithiau yn fyw. O'n dwi'n fan rhyfeddol ohoni, a dwi'n meddwl bod... Dwi'n mynd yn pyn bach yn wan yn y penagliniad bob tro dwi'n gweld yr embassy. Mae'n hyfryd.
Mae'n gymeriad striking, anyway. Mae'n...
Dwi'n cael rhannu llwyfan efo hi un waith.
Dwi'n meddwl wir?
Wel, dwi'n dweud hynny. Nes i dwyllo nes i. Oeddwn i'n canu pan oedd yr... dwi'n mynd da iawn efo terminoleg chwaraeon. Pan ddoth yr twrnament golf mawr na i Gaerdydd.
O, Ryder Cup, ie?
Hwnnw. Ie. Wel, mi oedd na gynger mawr yn yr O2 yng Nghaerdydd. Neu, be oedd yn yr arena yng Nghaerdydd?
Ie, Stephen Parry yn y drefnu fewn, dwi'n fawr sy'n cyfan
iawn. Ie, na chdi. Wel, y Blaenaethwy'n canu yn hwnnw, ac wrth gwrs mi oedd basi yna fel yn headline o allu de. A wedyn yn y finale, byddai byth fel arfer yn mynd efo'r cor ar y llwyfan i ganu hen fel dyfnadau. Ond os bod basi ar y llwyfan, nes i wedi sefyll reit tyn ôl i fi ar mwyn dweud.
O da iawn. Pryd oedd y trwetha nes ti grio, Kevin?
Swn i'n grio rwan, sysach chdi'n gofyn i mi.
Wyt ti mor emosiynol o'n i, ti?
Ofnadwy.
Ti'w. Gwledydd oer neu gwledydd poeth?
O poeth.
O poeth.
O, mae'n ffrindiau fi yn trio cael ni fynd ar wyliau sgio hefo nhw bob blwyddyn. A dio'n apelio dim ato fi. Gymaint o'n ffrindiau hefo nhw.
Na fi gyfannu.
Och, i be i rynnu!
Sgwb, ie. A toedd y goes yn sgio, a ne fwy na.
O, na, mae hwnna'n lethal. A ddim yn unig hynny, ond ti'n modd, dwi'n mynd mwynhau'r gaea. Dwi'n mynd un da iawn yn mis Ionawr, a dweud y gwir. Dwi'n meddwl bod fi'n dod o dipyn bach o'r sad.
O, ie. Mae hwnna'n beth real. Dwi hefyd bach, ie, ti'n iawn. A dau bach arall. Cerdded yn y mynyddoedd neu cerdded ar draeth?
O, dwi'n cael yn rhwygo traeth.
Okay. A ni ola, a fi wastad yn ymddiheir, mae hwn bach yn bersonol, falle, ond wyt ti erioed wedi dwy'n unrhyw beth?
Do.
Iawn, a bach rhi gyflym yna, Kevin. Gon then. Ti eisiau ymlaethu?
Oes.
Gon then.
Oes.
Gon then.
O'n i'n gweithio pan oeddwn i'n gwneud sioe rhyw dro ag efo Theatr Baracaws. A dwi'n gasglwr brwd o hen blatiau capeli a festri, ti'n bod efo enw capel yn enw.
O, ie, oce, ie. A
yn perfformio efo Theatr Baracaws, ti'n perfformio mewn bob math o lefydd dwi, ti'n gwybod.
Right.
A mi oedd na lestreiach hefo enw capel arbennig arno fo, a nes i gael fo'n rhan o'n casgliad, dwi wedi cymryd cwpan.
Right, wel, dal efo ti?
Ydy tad, dwi wedi talu am bob un arall, neu wedi canu a tad i Gymru.
Wel, newn ni ddim enwi'r capel, just a gofn, Ti beth y gwybod, bydd rhywun yn gwrando. Wel, diolch ti fwnna, diolch am yr atebion, gonest iawn os gael weid. Ni di sôn am actio, ti hefyd, o'n i'n mysyfoddoli gyda pob ar, o'n i'n mysyfoddoli bod ti'n awdur, ti wedi sgrifennu llyfrau, wyt ti yn ffindio sgrifennu yng broses gathartic yn gyffredinol ti'n sgwennu di hunan gofiant yr hyn o bryd? Ydy hwnna'n anodd neu ydy jyst yn dod yn rhwydd i ti?
Na, dwi wedi cael dau gyfnod anodd efo'n hunan gofiant.
Right.
Oedd eto dwi'n beio Covid am lot o bethau. Nes i jyst... O'n i wedi meddwl sy'n ni'n cael lot mwy o gyfle i sgwennu yn ystod yr lockdowns. Ond hollol fel arall, o'n i methu cynhyrchu dim bron yn ystod y lockdowns. Chydig o ganeuon nes i lwyddo i sgwennu, ond na, nath yr menydd creadigol rhoi gorau ddi adag hynny'n llwyr. Y tro cyntaf i mi sgwennu ar wahân i stwff oedd rhywun yn ei wneud yn coleg ac yn y blaen, oedd pan o'n i'n gweithio Gwmni Theatr Cymru, a ddoth na ryw awydd drosta fi ar ôl dwy flynedd o fod yn actor craidd i sgwennu sioe blant neu banto. A mi eisiau at Wilbert a gofyn pan fysa yna gyflawn dod i fyny a bod yr cwmni'n cael cynnig sgwennu sioe i ryw steddfod neu unrhyw beth fel yna, neu pantomime, plis fyswn i'n cael yn ystyried. A nath Wilbert chwerthin. O'n i teimlo reit drist yn ymwneud, o, be? Ond chwarae teg, ryw flwyddyn wedyn, dyma fo'n dweud, da ni wedi cael yn siomi yn un o'r awduron oedd i fod yn sgwennu'n i lenni. Mae'n dweud, oes gynnwch chi rhywbeth ar yn cyfar ni? A dyna pryd sgwennu i'r panto cyntaf i ni sgwennu o'r enw Rasys Cymylau nôl yn y 70au. Ac wrth lwc, mi ddeaf o'n lwyddiant bach da i'r cwmni ar y pryd. Ac eisiau lot o gyfleon wedyn gyn cwmni Hwyl a Fflag a chwmni Theatr Cymru a Theatr Baracaws i sgwennu. A wedyn wrth gwrs, unwaith eisiau aelod llawn amser o Theatr Baracaws, oedd rhaid i chi sgwennu, oedd o'n rhan o'n gwaith cartra ni fynd adra, sgwennu golygfa, a oedd hwnna'n hyfforddiant aruthrol wedyn fel sgwennwr. So, oedd y gofyn wedyn pan ddechreuon ni glaneithwy, wrth gwrs, oedd rhaid i mi sgwennu deunydd ar gyfer y dosbarthiadau, sam llawer o ddeunydd ar gael i blant a phobl ifanc i lwyfannu. A wedyn o'n i'n cynhyrchu'n stwff yn hun wedyn, a hefyd o'n i'n sgwennu cyflwyniadau theatrig a chaneuon actol i gwahanol ysgolion cynradd yr ardal. Amball i flwyddyn, so ni'n sgwennu tua 5 can actol a tua 5 cyflwyniad theatrig i wahanol ysgolion, heb sôn am sioeau i glaneithwy hefyd. Wedyn, dyn nhw'n bob amser yn gathartig. wedyn, hwn ac dyn, mae nhw weithiau ydych chi'n gorfod fforsio nhw allan o'ch system, achos mae yna ddedlain, mae ddedlain yn beth rhaid ydy. A wedyn, yn 95, mi nath cwmni ffilmio Rondo ofyn i mi ddod i gyd ddyfeisio opera Sebon o'r enw Round a Round hefo nhw. A dyna pryd oes i wedyn fwy i wneud gwaith teledu. O'n i wedi sgwennu dipyn o ddramau a sioia ar gyfer S4C ac ar gyfer Hapnod wrth gwrs. Ond dyna pryd dwi'n meddwl nes i ddechrau chymitio ddifri. Ond, un flwyddyn, o'n i'n werddon yn Nilyn efo ffrind i ni, y diweddar Amranwen Lynch, ffrindiau rhian ers y coleg, a Graham Jones, sy'n dal yn sgwennu Round a Round. Oedd an hwn wr a gwraig ar y pryd, a ni wedi colli Amranwen ers hynny. Ac oedd ni wedi mynd ar ymgwyliau i Ddulyn. A dyma nhw'n dweud, o, ti ddim yn siop lyfrau ddau lawr y fama, meddwl Graham. A Rhian yn dweud, o na, ti defo ni Brown Thomas, ond i'r siop oran Dylan. A dwi ddim yn dod efo neb ohono chi, yna fi. Dwi wedi cael syniad. A dwi'n yn gwybod be oedd o. Oedd gen i dechrau'r stori ma'n ymhen, neu diwedd i dwi'n yn siŵr iawn be. A dechrau eisiau siop i brynu papur a pensel, a steddi eisiau ar wal yn Nilyn, efo papur a pensel. Oedd hi'n bwrw glaw, ond do'n i'n ar frys yn tri asgwennu'r peth ma'n yn dod i'n mhen ni. Etre, ymddi sgrifio fo ddim mwy na hynna. Sa rei pobl falle yn alw fo'n awen efo a fach, ond o'n i'n methu stopio sgwennu. Diwedd a dechrau'r stori yna, di mi ennill y fedal ryddiaeth y flwyddyn honno, yn ystod o genedlaethol yn 2003, ac o'n i'n sylweddoli ar y pryd mae canol fy nofel o'n i'n sgwennu ar y pryd yn Nilyn, lle fel a dechrau eisiau sgwennu nofela.
Brwydyr y bradwr, ie, ysdyn gawn?
Ia, ia.
Okay, well, gael ti newid sôn am Theatr Cymru, mwy na unwaith yna, nes ti weithio i gwmni Theatr Cymru do, yn y dyddiau cynnar y bethau. Ond wedyn, fyddais mae'n eitha ironic, fyddais ti'n gyfarwyddwr artistig Theatr Genedlaethol Cymru, o be, 7 mlynedd 2002 a 2010, os fi'n cofyn iawn. Oedd gen ti, hynny, gyntaf gyd, oedd hwnna'n job ddelfrydol, o ti'n meddwl, this is it, dwi wedi'i neud i, hwn i'r job gorau gau?
Na, gwyth, na, fe trai'n dweud bod ti'n freuddwyd.
Right.
Wrth gwrs, rhwng Cwmni Theatr Cymru a dod yn gyfarwyddwr artistig y Theatr Genedlaethol, mi oedd na lot o gyfnod lle o'n i wedi bod yn cyfarwyddo i wahanol gwmnïau, o'n i wedi bod yn coreograffyddio i cofio coreograffio Oliver i Gwmni Theatr Gwynedd yn ystod y cyfnod yna. Ond i cael nifer o brofiadau gwahanol. A wedyn, pan ffurfiwyd yr Theatr Genedlaethol yn 2003, dwi'n meddwl, ath yr hysbyseb allan am gyfarwyddwr artistig, mi oedd y cwmni ar y pryd, yn ôl y wybodaeth, yn mynd i gael ei leoli unai yn y Gogledd neu yn y Canolbarth. A wedyn o'n i'n meddwl, wel, falle fe drai wneud hyn. A wedyn nes i ddanfon fy nghais i fewn, ac ges i ddyddiad cyfweliad, oedd yn deitha fi mai yn Llanelli y byddai'r cwmni'n cael ei leoli. a ges i draed oer. O'n i'n meddwl, o, mae hwnna'n rhy bell. Ond eto, mae hi'n swydd swn i'n licio i o'n i'n cael yn rhwygo yn ddau bryd hynny, cyn tri am y swydd yna lle de.
Okay. Yeah.
Wedyn, nes i fel, o, wel, mi ai am y cyfweliad a gweld sut mae'n mynd. A felly, drwy'r cyfnod, o'n i'n cael fy rhwygo drwy'r cyfnod o symud i lawr i Lanelli, a mi oedd y cwmni wedi leoli ar y pryd mewn hen ffatri ar y reit wrth yr môr yn Llanelli, hen ffatri wag o'r pell o ganol y dre. A mi fi o'r 5 mlynedd cynta yna o drio sefydlu rhywbeth oedd yn syniad cynhyrfus iawn mewn hen ffatri yn Llanelli, a trio denu actorion yna i weithio yn her anfarth, a dweud y gwir.
So ni'n meddwl, mae'n her cael unrhyw un i fyny o'n echyd y ddim
on, mae rhaid i gyfadda, cyn neu brysur o'n eisiau yn ymarfer dysgu yn Llanelli, yn Ysgol Dewi Sant, Llanelli. Felly oedd gen i hefyd atgofion braf yn Llanelli, ac o'n i'n gwybod mai i Gaerfyrddin fysa'r cwmni mynd maes o law, ond mi ddion a lusgo traed cyn i ni gael yr adeilad delfrydol yna. Wedi symud i Llwyfan, a'r adeilad oedd o fwy na'r dre, dwi'n meddwl y byd o Llanelli gyda llaw, mae gen i lot o atgofion braf o steddfodau cenedlaethol Llanelli, cyn brifathro Ysgol Dewi Sant Llanelli, o'n i'n cael panad o def efo bod na hwn jyst wrth ymyl fel un foel yma na oedd o'n byw. Na, doedd o ddim y fater o hynny'r adnoddau oedd ddim ar gael i sefydlu cymni theatr cenedlaethol ar y byd.
Yna fel cyfarwyddwr artistig, oedd gen ti remit o gyda ti rhwydd hyn ti'n neud unrhyw beth o ti eisiau? Oedd e'n her i ddod a llwyfannu cynrychiadau gwahanol i ddenu cynrychiad feidd? Neu oedd hwnna'n broses anodd i gael o pawb yn apus o bethau?
Oedd o'n tu hwnt anodd. Ond ni ar y pryd, o'r cynrychiad cyntaf, dweud y gwir, pan nes i lwyfannu yn debyg iawn i ti a fi oedd enw'r ddrama gyn Mike Povey. Ac o'n i'n gwybod cyn mynd i lawr bod na lot fawr o'r thwynebiad i greu cwmni Theatr Genedlaethol. O'n na lot fawr o drafod ar Radio Cymru nad oedd dim angen anghenfil mor fawr o hyn arno ni, a mae'r cwmnïau bach oedd dyfodol y theatr yng Nghymru pryd e. Oedd na lot fawr o bobl yn erbyn creu y cwmni. Ac mi deimlis i y fraeth honno, mae rhaid fi cyfadda ar y cychwyn, yn enwedig am bod fi wedi llwyddannu drama oedd eisoes wedi cael ei pherfformio, ond oedd rhaid i mi lwyddannu sioe o fewn yr 9 mis cyntaf o ddwad yn gyfarwyddwr artistig. Fyddwn i byth wedi gallu comisiynu drama newydd sbon i lawnsio'r cwmni ar y pryd mewn cwta amser fel yna. Felly yna rywfaint o remit i lwyfannu 3 cynhyrchiad mawr y flwyddyn i deithio i'r prif theatra. Nifer o'r rheini ddim isio cynhyrchiadau Cymraeg. Oedden ni'n gorau brwydro i gael yn hynna'n i fewn i'r theatra yn lle cynta. A nifer o gwmni, mi oedd gynnwch chi ar y pryd Sgript Cymru, mi oedd gynnwch chi y Fran Wen ac Sherman Cymru, a weithiau Bara Caws yn comisiynu sgwennu newydd. A felly oedd yna deimlad i radda mae llwyfannu rei o'r clasuron, amball waith rhyw arbrawf theatrig, ac mae mynd â sioia prif ffrwd i'r prif theatra oedd y gofyn i'r Theatr Genedlaethol i wneud ar y pryd. Felly, o'n i'n teimlo bod fi wedi syrthio rhwng 2 stôl yn y lle cyntaf, achos yna bobl eisiau'r cwmni yna ar brofi. Oedd hyd yn oed pobl yn dweud, pan newch chi lwyfannu'r dramau sydd wedi dod yn fuddigol yn Eisteddfod Genedlaethol fel enghraifft. Wel, be oedd pobl ddim yn wybod ar y pryd oedd nad o'n i'n cael gweld y sgriptiau hynny. Oedd y sgriptiau hynny i gyd yn mynd i Sherman Cymru ar y pryd, a doedd y Theatr Genedlaethol ddim Dwi'n falch o ddweud, erbyn hyn, mae'r Theatr Genedlaethol sydd yn gweld y sgriptiau yna gyntaf.
Okay.
Wedyn, rhwng bob dim, oedd hi'n fyny'r all rhan fwy o'r ffordd.
Ie, yeah, mae'n mae swnio, fe chi penderfyniad anodd oedd gadael 2010, neu ti'n meddwl un amser i wneud?
Oedd o'n penderfyniad o'n i'n barod i wneud, ond yn dal i fod, o'n na nifer o beth o'n i wedi fwynhau am fod yna hefyd. Mae bob dim, mae rhywbeth yn dod i ben yn eich bywyd chi drwy'r amser, da chi'n teimlo ynglyn â fo,
yeah.
Ond na, o'n i'n teimlo'n barod i symud ymlaen, mae rhaid i gyfadda.
Yeah. Okay. Wel, gyda pob parch dde, fe chi ddywaith i fel actor, fel awdur, fel cyfarwyddwr yn amlwg, mae'n debyg bod mae erbyn hyn, chi hyd yn oed yn fwy adnabyddus, sy'n ni'n meddwl, am gychwyn ysgol Glaneithwy. Nawr, gai ofyn gyda gyd pam dechrau, ti'n newid weid mewn ffordd, oedd na ddigon o alw, ti'n meddwl, ysgol perfformio cynta o'i fath yng Nghymru. Fe chi eto, oedd na ddigon o alw, ges ti wrthwynebiad, unrhyw feirniadaeth ynglyn â fath na o beth? So broses oedd hi?
Da ni dal i gael beirniadaeth. Mae honno wedi bod yna efo ni drwy'r amser lle.
Beth yw'r feirniadaeth? Gai ofyn gyntaf chi, beth yw'r feirniadaeth? Beth ydych chi'n, pa mae bobl yn barnu chi?
Dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o bobl yn meddwl mai dim ond plant breintiedig sy'n cael y cyfle yma i fod hefo ni, a bod nhw'n cael hyfforddiant. Mae nhw'n deimlo falle y beirniaid sydd yn breifat yn hytrach nag yn rhan o'i haddysg bob dydd nhw, a felly bod ni chydig yn wahanol yn dod ar y ffordd os da ni'n cystadlu. Math yna o feirniadaeth oedd hi'n gymaint felly nes i'r byd ar bedwar wneud ffeitio'r arbennig ohona ni yn flwyddyn, a honna ddoth a bethau dipyn bach i ben ar un amser lle da.
O, reit. Ac wrth gwrs, chi wedi cael tipyn o sylw yn amlwg oherwydd dy ddylanwad di a ti a rhai o'r plant sydd wedi bod yn mynd na ac yn wedi dod yn enwog mewn pethau eraill hefyd. Ond wrth gwrs, yn fwy diweddar, chi wedi dod fwy enwog ac yn dod fwy na fwy i'r blaen y bethau, achos ti wedi ar ysgol ei Britain's Got Talent, a beth oedd y last choir standing a rown derfynol yn ddwy ac yn syml iawn, Iasgol, dod ar ysgol a Chymraeg a Chani a Chymru i sylw'r byd, Kevin. So, wfftir blincyn beirni enda, really.
Yn sicr, felly dwi'n teimlo 90% o'r amser, ond mae rhai pobl wedi bod yn deitha fi weithiau ar eich difagu croen fel elefant lli, yn y byd yma. A dwi'n atab i bob tro dwi'n mynd elefant.
Ie, wel, digon teg, ie.
A falle na dyna pam dwi yn crio. Falle na dyna pam dwi yn cymryd pethau'n rhy bersonol. Mae'r rhi am lot cryfach na fi yn hynny o beth. Mae'n gallach peth o lawer na fi. Fi di'r jelly ar blwmond, ti'n gwybod hyd yn cyllall a fforc yr busnes yma drwy'r amser, a dweud y gwir, fi di'r un teimladwy. Yn enwedig, dwi'n meddwl, ti'n gwybod, da ni wedi bod yn mewn amball i gystadleuaeth, a mae rhaid fi brysur o'i ddweud, a dwi'n caru Cymru, dwi'n Gymro i'r carn, ond yma yng Nghymru, di'r unig le lle da ni wedi cael beirniadaeth.
Yeah, yeah,
Ti'n gwbod, da ni wedi canu'n y Carnegie Hall, da ni wedi canu'n China, da ni wedi bod dros y byd i gyd yn canu, oedd ni'n Patagonia yn Buenos Aires, a da ni wedi cael dim byd mond croeso.
Yeah, no,
ond, a di hwnna mae feirniadaeth o gwbl ar y Cymru Cymraeg, gwlad fach iawn ydy ni. A pan nes i ar ôl yr rhaglen byd ar bedwar dweud, wel, na ni beidio mynd i gystadlu yn yr urdd ta am gyfnod. Lly, achos hwnna ddy sylw mawr oedd pam mae Glaneithwy'n cystadlu yn yr urdd. Lly, da. Ac o'n i'n dweud, wel, er mwyn rhoi cyfle i blant na chawn nhw ddim cyfle i cystadlu yn yr urdd fel arall. Ac yr hyn sy'n anodd i gael allan yna drwy'r amser ydy, mae yna blant difreintiedig yn dod i Glaneithwy'n rhad ac am ddim. Eda'r unrhyw un, dos am drysau caiedig i neb yn ysgol Glaneithwy, da ni wedi dweud hyn o'r dechrau. Mae yna nawdd i gael, a da ni'n rhoi llefydd am ddim i blant i ddwad i'r ysgol ers y dechrau. mae yna gyfnodau lle da ni hyd yn oed wedi mynd i nôl plant yn ceir i ddod â nhw i'r gwersi oherwydd bod i rhieni nhw methu dod â nhw os dyn nhw'n dod o gartrefi difreintiedig. Da ni wedi mynd yr ail ar drydydd filltir i drio atab y feirniadaeth yma. Ond di honno ddim bob amser yn gallu mynd allan yna oherwydd mae yna rywun ar Twitter neu ar Facebook neu rywun yn dweud oli plant breintiedig di rhain i gyd. Ac ar un amser, nath ar rywun yn digwydd bod bigo ar close-up o un hogyn ar y rhaglen yna, sef Britain's Got Talent, lly. Ac yn deud, ydy hwn yn sicr ddim yn ddifreintiedig. Oherwydd bod ni wedi deud yn y cyfweliad, mae yna gymysgedd o wahanol blant yma, wahanol gemdiroedd ac yn y blaen, ac o'n i wedi trio rhaid hwnna allan fel negas, lly de. Ond ddudwyd pethau creulon iawn am yr digwydd bod un o'r plant oedd yn dweud o gartra difreintiedig iawn, lly. Ac oedd o pethau fel yna sy'n brifo fi, dwi'n meddwl. Ac yn waith na hynny, nath Katie Hopkins hefyd fynd ar Twitter a dweud rhywbeth hollol hiliol am un o'n disgyblion ni. A weithiau mae pethau fel yna, dyna pryd dwi'n colli deigr
yn wyth. Ie, bydd yn beio ti. A ti'n meddwl, mae'r Cymru Cymraeg yn dieddol o sort of codi ni fyny, ond yn lycio dod lawr yn ei hefyd, i fod deg i bawb. Ond wyt ti yn fan yn gyffredinol o'r fath na o'r raglen, o'r fath na o ddiwylliant, ydych chi, ti'n meddwl, The Voice, Britain's Got Talent, a ti'n meddwl, X Factor y fath na, wyt ti'n fan yn gyffredinol o hwnnw?
Nes i rioed yn wrthwynebus ohonyn nhw o gwbl. Yn enwedig Britain's Got Talent, dwi'n meddwl, a'r rheswm pam dwi'n prysurau ddeud pam efo hwnna, pan o'n i'n hogyn bach, o'n i'n modd yn gwachod Sunday Night at the London Palladium, a'r math yna o'r aglenni, lle oeddech chi'n cael cymysgad o wahanol adloniant yn jyglwyr yn Black Theatre of Prague, oeddech chi'n cael athletwyr, oeddech chi'n cael bob math o acts ymlaen. A mwy o sydyn, a thi'n just yn ddiet o Top of the Pops ag Hop y Deri Dando. Fe pawb jyst yn chwarae gitars ac yn canu lli de. Ac mi aeth adloniant ysgan fel y variety allan o fyd adloniant. A dwi'n gwybod allan na fi oedd yr unig un oedd yn ei golli fo. Ond oedd Britain's Got Talent, a mwy o sydyn oedd na lwyfan i bawb ddod yn ôl yn ymwneud rhyw ac. Oedd i fi ar y dechrau, oedd o fatha chwa o awyr iach.
Mae'n neis gweld, falle bwri yn braf ac yn wahanol i gweld y rhaglenni, ond mae'r rhai pethau ni ddim yn mynd i golli fel y Black and White Minstrel Show oedd the good old days a fath na beth. So mewn ffordd, mae wedi dod yn well, ond eto i gyd mae pethau wedi ddim wedi gwella. Clyw, corau a gyflym iawn. Dwi di ymuno a cor meibion Pen y Bont. A ti'n meddwl, Kevin? Na un o'r pethau gorau dwi erioed wedi wneud. Erioed. A beth yw'r apêl gwed o ran canu mewn cor? Os na rhywbeth sy'n uniongyrchol yn wneud â Chymru, neu beth yw'r apêl? Fi ddal am yn cael e.
Na gwyt.
Na, fi wedi bod yn as blwyddyn yna, a un o'r pethau gorau dwi'n gwneud. A dwi'n meddwl, pam dwi'n hoffi yw'n gymaint? A efo cyfiniad o'r teimlad, yr canu, yr ochr gymdeithasol ohoni, ti'n meddwl, y croeso dwi'n cael, mae'n anhygoel, ond mae rhywbeth ynglyn â Chymru, yn dod â Chymru Cymraeg a chorau.
O, mae yna gymaint, dwi'n prysurau ddweud, gymaint o bethau da amdana ni fel cenedl, ar ôl wedi ddweud, am y beirniadwy, dwi'n bifaru fe wneud i ddweud o. Ond, na, i ddechrau, maen nhw'n dweud, dydy bod canu mewn cor, mae'n deffro'r endorphins, neu mae yna rhyw rhywbeth yn rhan o'n gwneuthuriad ni sydd yn rhoi rhywbeth i'r system sy'n rhoi cic i bobl. Ac yn enwedig dwi wedi ffeindio pan dwi wedi cychwyn cor oedolion, ond na un yn digwydd bod yn yr ymarfer neithiwr ac yn deud, dwi'n falch bod yr athrawes ni, falch bod y diwrnod yna drosodd, ddim wedi cael diwrnod rhy gret, mae'n siŵr. Hwn ydy uchafbwynt dy llun i fi, ti'n gwybod. A dwi'n ddeall o, maen nhw'n dŵad a maen nhw'n cael just mwynhau a bod yn hwmni gilydd ac yn cynhyrchu'r sŵn yma, ond mae yna rhywbeth hefyd ynglyn â Neu a gotha mynythor englyn enwog yna, ti'n meddwl, cyd ddyhau a'i cododd hi. Da ni'n cyd ddyhau pan da ni'n canu. Mae yna rhywbeth ar y cyd yna. Da ni'n cyd anadlu, da ni'n anadlu'r un pryd a'n gilydd. A mae yna rhyw don, dwi'n meddwl, o rhyw foddhad creadigol, ysbrydol, yn uno efo'i gilydd yna, a dwi wedi deimlo fo weithiau, oherwydd falle bod fi'n greadur eitha sensitif, dwi wedi deimlo fo'n lapio amdano fi a ngwarchod i weithiau yn clywed canu. O, a fydda i'n dweud wrth bobl, ew, mae'r plant a'r pobl ifanc yma'n neud pwy bynnag yn lwcus yn cael dy. Fi di'r person mwyaf lwcus yn y byd. Sbiwch, gyn ni mae'r set ora yn y cyngerdd yma. Dwi'n cael yn amgylchynu un yr...
Oh, mae wedi cyfathogi mywyd i bob nos iau, mae wedi mynd i wneud po fath o gyngherddau drwy'r flwyddyn, a yna bethau gorau dwi wedi wedi wneud. Right, cym o'n i'n mynd i orffen, dwi'n mynd i sbryngo beth ar ti nawr, dwi'n mynd i roi cwiz bach i ti nawr, just yn gyflym iawn, o'n i'n meddwl, beth iawn fi'n mynd i roi cwiz i Kevin, o'n i'n meddwl, o'n i'n methu mewn dim byd, byddai'n gwybod pob peth, fi'n mynd i roi pump cwestiwn i ti am yr enw Kevin. Right. Ie, mae'n fi yn ôl hanes Celtaidd, ti'n gwybod?
Nac, dw. Ond dwi'n gwybod bod Helefin yn yr Mabinogi yn golygu gwelltyn, lle da.
O, oce. Okay. Wel, yn ôl yn ymchwil i, mae'n golygu sarf. mae'n dod o'r Celtaidd gair cob, C-O-B-B, serpent, sarf.
Wow!
Gyd i weith o power sarf wedi. Oce, reit, mae hwn bach yn random. Cwmni ffasiwn o'r enw Kevin, efo dwy en. Cwmni paf braig i gyn brif weinidog sydd wedi dechrau'r cwmni label ffasiwn Kevin. Felly chi graig i paf gyn brif weinidog o'r parti Toriaidd sydd wedi dechrau y cwmni yma. O'r enw Kevin, o'r efo dwy en, a ddim yn siŵr o beth yw arodd y car yr enw, chweith.
Na, fi'n ychweith. Be, Boris Johnson?
Na, cyn hynny, gwraig.
O'n i'n mynd i ddweud Theresa May.
Na. Just cyn hynny.
Cameron.
Na ti, Samantha Cameron.
Ie, wir.
Samantha Cameron wedi dechrau'r cwmni yma. Mae gyda'i cwmni pethau ti, yndos. A mae wedi dechrau'r cwmni ffasiwr enw Kevin. Oce. A cwestiwn digon rhoi, pwy yw aelod seneddol Plaid Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru?
Ie. Yeah.
Ti'n bod yn?
Yndw. Yndw.
O, wrth y bodd y cwiz. Ti'n chi'n meddwl?
O, yndw. O, fi ddim cofio'r cyfyn nhw.
O, na i ddod clyw ti. Sŵp.
Campbell.
A ti, Kevin Campbell. Oce, mae yna lyfr i blant gan Eric Salisbury, a sydd wedi cael ei gyfeithi yn i'r Gymraeg gan Eric Salisbury, a'r prif gymeriad yw Kevin. Ond pa fath o anifail yw Kevin ac o Australia mae'n dod?
Be, kangaroo?
Na.
Na.
Beth ydy llall?
Na, dynnu'r llyfr mae fy koala.
Na ti, koala. Kevin yn koala.
Ie, o, dwi wedi prynu fo i'r wyr.
O, reit, A cwestiwn ola, pa Kevin sy'n artist ac yn weithiriwr adnabyddus?
O, Burgess.
Kevin Burgess, ie, ie, yn delio gyda blancedi a defnydd o fath na. O, na fe, nes ti'n rhan hwnna, nes ti... Gest ti pedra allan y bimp. Ie, a wedi dysgu mai sarf yw enw di. Wel, beth yw'r cynlluniau yn Kevin? Beth yw'r dyfodol? Pa ddyfodol sy'n gynnu ti fel cyfarwyddwr? Beth i'n neud? Os yna rhywbeth ar y gweill dy ti?
Wel, mae pobl wedi bod yn gofyn i fi pryd ydych chi'n mynd i ymddeol achos dwi'n 70 flwyddyn yma.
Gwsgw, ti wir? O, ti'n edrych yn ddam 70, chwarae teg ti.
A wedyn dwi'n gobeithio dod ar hynna'n gofiant allan yn yr hydref i fod yn rhan o ddathliadau 70. A mi eisiau yn ôl i weithiau Theatr Bar y Caws cyn yr ha i wneud sioe un dyn gyn Aled Jones Williams.
Oh,
dwi'n gobeithio teithio peth o'r cynhyrchiad yna yn yr hydref hefyd. Mae gen o'n i sioe newydd yn dod allan, sioe newydd sbon Danllu. Oedd i fod i gael ei llwyfannu gyn glaneithwy just cyn y lockdown. Ond wrth gwrs, ath bob dim i ben, a dwi wedi ail-sgwennu'r sgript. Mae'r lockdown wedi rhoi cyfle i fi o leia meddwl am sut i addasu'r sioe yna. Mynd i'r coed ydy enw'r sioe. Dim byd tebyg Into the Woods, gyda llaw ond bod y teitl yn weddol tebyg. Ac da ni'n llwyfannu honno yn Pontio yn gorffennaf y 4 ar 10 a'r 15fad, mi da ni yn mynd yn ôl i'r urdd erbyn hyn. Achos, wel, mi ddidis i'w thyrurdd pan oedd nhw'n holi, plis newch chi ddod yn ôl. A chwer a teg, o'n eisiau dweud hyn gyda, mi nath na nifer o brif athrawon ac athrawon erfyn arnaf i beidio tynnu'n ôl o'r urdd, achos bod o'n mor braf i gystadlu'n yn herbyn ni, felly mae yna lot o bobl dda a chefnogol allan yna.
Okay.
Ac erbyn hyn, mae'r testyna yn dweud croesewi'r ysgolion perfformio, felly mae'n fwy swyddogol bod gyda ni awl i gystadlu. Felly mi fyddan ni'n cystadlu yn yr urdd, a Llangollan, a gwrs gwrs yn yr Steddfod Genedlaethol, mae hi mod i yn lenni, ond da ni wedi cystadlu'n ddidor yn y Genedlaethol ers 1990, felly de wedyn parhau ar hyn o bryd, ond falla meddwl perfformio dipyn bach mwy fy hun hefyd.
Oh, watch this space, mae hwnna'n swnio'n ddiddorol. A bese Ysgol Glenaethwy yn cymryd rhan yn fwy o'r rhaglenni yma, fel ti'n meddwl Business Got Talent y fath naw beth, sef cyfle'n dod?
Watch this space.
Na ti, da iawn, fi'n licor ffordd ti'n gofyn. Ei, mae wedi bod yn bleser, diolch o galon yn ti, fi wedi mwynhau dy gwybod.
Fi wedi
dysgu lot fawr. Cym o fi'n gael ti fynd, fi'n mynd i roi ti ar yr ynnus yma, ti'n mynd i gael brec bach ar yr ynnus golledig yma. Snam plugs, snam trydal ar yr ynnus yma, ond beth yw'r un peth wyt ti'n mynd i mynd efo ti i wneud bywyd bach yn haws?
Dim plugs.
Na, dim plugs, snam trydan. Ond mae rhaid ti gael un peth i fynd gyda ti.
Papur a pensel.
Papur a pensel a sgrifennu. Eich i ddiolch, fedda hi'n angofiant o'r ynnus yma.